Dobrý den, vážení televizní diváci, vítáme vás u dalšího rozhovoru Britských listů a je mou ctí přivítat paní inženýrku Ilenu Švihlíkovou, ekonomku. Chtěl bych, abychom se dneska trochu zabývali českou ekonomikou a jaký by mohl být její rozvoj, protože se nám zdá, že možná není úplně ten potenciál využíván nejlepším způsobem. A píší nám do Britských listů lidé, kteří si často stěžují, že existoval český průmysl a jak se byl úplně převálcován. Například máme tady jednu čtenářskou reakci, napsal nám Ivo Malý, zaujal mě váš článek o československém průmyslu. Jsem ze Zlína, pracoval jsem léta ve Svitu. V jisté době koncern v 60. v 70. letech zaměstnával až 80 tisíc lidí, což je takřka počet obyvatel celého Zlína. Tehdy jsme dodávali do Sovětů asi 80 milionů párů bot ročně. Potřeba Sovětů v té době činila zhruba 10x více. Tyto trhy jsme ztratili protiruskou politikou zbytečně, na trhy v Rusku se nahrnuli jiní. Podle mých spolužáků to bylo obdobné v prostějovském oděvu, libereckém textilu, plzeňském strojírenství, sklářství a dalších dobře vybudovaných průmyslových odvětvích z dřívějších generací. Tomáš a Jan Baťovi udrželi podnik za Rakouska, za Masaryka i za Hitlera. A i když Jan a Baťa s tím měl dost problémů, jenže když přišla 90. léta, naši ministři zrušili vše, co se dalo. Je možno o této etapě napsat dlouhou a velkou knihu, ale už se tím nezabývám. No tak to je možná velmi takový drastický příběh, dramatické svědectví. Možná je to pravda, já nevím, jestli bychom se měli v tomto pořadu zabývat tím, co bylo. Spíš bych se obrátil na paní inženýrku s otázkou, jak to dneska vypadá v regionech s podnikáním a s ekonomickou situací ve srovnání s Prahou a co by se dalo dělat líp.
Tak ta Praha nám trčí ekonomicky jednoznačně a jeden z těch problémů při formulování hospodářské politiky je, že ti, kdo ji formulují, jsou právě v Praze. To znamená, ta citlivost vůči regionálním potřebám není dostatečná a tím, že se i ta média většinou koncentrují v Praze, tak zkrátka ten obraz o České republice a o tom, jak se lidem žije, je trošku deformovaný. A potom na to samozřejmě čtenáři reagují a to je naprosto přirozené, že to dělají. Nicméně přece jenom nějaké pozitivní signály se objevují. Já si myslím, že v současné době, jak na ministerstvu práce a sociálních věcí, tak na ministerstvu průmyslu a obchodu už jsou určité náznaky, které vnímají intenzivněji nutnost změnit strukturu ekonomiky, posunout ji dál. My jsme se vlastně za těch posledních 25 let dostali do pozice země, která má hodně narušenou tu strukturu, poměrně jednostranou, je pod velkým vlivem zahraničních korporací, to se samozřejmě projevuje na těch odlivech zisků.
Já bych chtěl k tomu,
ale víte, taky na úrovni mest.
Jako v Británii se často hovoří o tom, o případu zemí, jako je Jižní Korea nebo různé jiné asijské země, které prostě tu ekonomiku neotevřely zpočátku, že v podstatě ji protekcionářsky uzavřeli, stát financoval perspektivní odvětví, takže prostě ta perspektivní hospodářská odvětví se vypracovala tak, až dokázala globálně konkurovat jiným firmám a pak to otevřeli. A že ta situace je úplně jiná než například v Africe, no a ve středovýchodní Evropě, kde prostě byl přijat diktát Mezinárodního měnového fondu. V Čechách samozřejmě začátkem 90. let vládlo ještě to, že ten Západ je tak dokonalý a tak hodný a pro nás všechno udělá. No a tím pádem jsme tam, kde jsme. Myslíte si teda, já jsem nechtěl dlouho se zastavovat u tom, jak to bylo, myslíte si, že to je pravda? Měla vůbec Česká republika možnost udělat něco aspoň vzdáleně podobného tomu, co dělala ta Jižní Korea?
Tohle je zásadní otázka. Ta Jižní Korea i ta Čína konec konců, to je zkrátka jakoby trošku jiné období, to znamená v nějakých 70. letech, u Čín sice konec 70. let, ale přesto to ještě nebylo úplně tak dominantní nadvláda toho neoliberálního principu. A nebyl sformulován ten washingtonský konsenzus. A ta střední a východní
možná,
Evropa...
Možná, že byste měla vysvětlit, co ten washingtonský konsenzus je?
Velmi stručně můžeme říct, že je to otázka preference trhu a slabé úlohy vlády, to znamená otázka deregulace, privatizace a liberalizace jak finančních toků, tak
vlastně
obchodu.
Je to klausovské, trh vyřeší všechno, nemusíme se starat.
Stiglitz říká tržní fundamentalismus. Ale ten
Stiglitz je americký ekonom. Ano.
Ten vliv už tady zkrátka dobře byl a otázka je, jestli jsme se mu mohli nějak vymanit. Já si myslím, že jiná podoba byla možná. Konec konců na Slovensku vidíme určité případy toho, že vzdorovali intenzivněji.
A bylo to úspěšné na tom Slovensku?
Slovinsku.
Slovinsku, ano.
Slovinsku jsem myslela. Tam přece jenom některé ty národní struktury zůstaly, že to samozřejmě malá ekonomika, mnohem menší ještě než...
Samozřejmě Slovinsko je daleko menší země, ale často se objevuje na vrcholu žebříčku postkomunistických zemí. Myslíte si, že tohle je důvodem, anebo je nějaký jiný důvod? Tak je samozřejmě, ono je to velmi blízko Itálie, je to v podstatě taková vlastně skoro západní země.
Těch důvodů bude samozřejmě víc, samozřejmě u malé ekonomiky se některé problémy řeší poněkud lehčeji, než je středně velká, jako třeba Česká republika, ale myslím si, že ten způsob transformace Slovenska byl přece jenom vydařenější než ten náš. My jsme skutečně přišli o řadu těch průmyslových podniků, ale hlavně jsme přišli o schopnost vytvářet investiční celky, která pro nás byla typická v tom minulém období. Už toho vlastně dneska do značné míry nejsme moc schopni.
Můžete dát nějaký příklad, jaké zajímavé investiční celky jsme vytvářeli?
My jsme byli špice především v tom v oblasti cukrovarnictví, pivovarnictví, ale konec konců i elektráren. A hlavně skutečně ta stavba na klíč až vlastně k dodání toho know-how pro řadu, řekněme, rozvojových zemí, ale také trhy Jižní Ameriky, které jsme vlastně opustili. Ale
v 90. letech, nezapomeňte svou řeč, když byste něco takového řekla, že jsme byli dobří na investiční celky a tak dále, tak lidé jako Vladimír Dlouhý by řekli, ale to není pravda, za komunismu bylo všechno zastaralé a muselo se to všechno prostě nechat otevřít, aby přišla technologie ze západu a nemělo nic žádnou hodnotu, bylo to pravda?
V některých odvětvích samozřejmě bylo technologické zaostávání, to si nebudeme říkat, ale ono nejde ani jenom o ty technologie, ale hlavně o ty struktury. Ten jeden z hlavních chyb podle mého názoru bylo jednak teda to nešťastné nastavení kurzu, to je asi samostatná problematika.
Myslíš, že Walter Komárek měl pravdu, když chtěl daleko příznivější kurz pro českou korunu?
Ten kurz byl zoufale podhodnocený. To nás dostalo tam, kde jsme dneska.
A kolik myslíte, řekněte, jaký ten kurz byl a kolik měl být?
Takhle, já teď nepamatuju z hlavy, jak byl hluboce devalován. Byly tam 3 hluboké devalvace, které každopádně byly jednoznačně přehnané. To bych se tako musela podívat, jako, jaká byla přesně ta situace, myslím, z hlediska čísel. Byly tam 3 hluboké devalvace, to byl ten základní problém po sobě. A ta naše úroveň byla přece jenom ekonomicky někde jinde. Bylo to prostě, on to byl takový ten kurzový polštář, že to vlastně mělo pomoci těm exportérům, aby trošku měli cenovou výhodu, ale ta stejně rychle vyprchá, na tom se nedá stavět dlouhodobě samozřejmě. No, ale ještě šlo o ty struktury, tam šlo o to, že my jsme si je vlastně jakoby rozbíjeli v situaci, kdy naopak na západě probíhala enormní koncentrace. To znamená, na západě už byly ty nadnárodní korporace se všemi svými sítěmi a dcerami a tak dále, když to u nás to prostě drolilo na ty malé atomy, které potom samozřejmě jenom čekají, kdo je pozře. Ale přece jenom nejsme v té situaci sami. To, co já vnímám jako pozitivní, je, že na Slovensku už je to velké téma. Myslím, že jsou trošku před námi v tomhle ohledu. A já jsem vedla i několik debat se slovenskými kolegy, kteří řeší přesně to též. To znamená snahu vybudovat národní struktury na lokální úrovni a podpořit zaostalé regiony. Na Slovensku je to možná ještě dramatičtější v tomhle ohledu než u nás. Jeden z hlavních problémů je přístup penězům, obecně financování. U nás i na Slovensku je stejná situace. Bankovní finanční ústavy jsou prostě pod zahraniční kontrolou a my potřebujeme prostě české nějaké národní financování. Jednou z možností byly diskutovány regionální banky, komunální. Zkrátka dobře je potřeba mít něco, co podpoří rozvoj, řekněme, jak sociálního podnikání, tak té lokální dimenze. Ta je u nás poměrně podhodnocená, nevěnovala se jí velká pozornost, i politicky se spíše koncentrují na nějaké té velké investice prostě, ale my máme příliš silnou tu střechu ekonomickou a chybí nám ty základy. A ty
takže myslíte, že cesta dopředu teda by byla formou vybudování národních bank, které by měly zájem?
Regionální rozvojové nebo komunální banky, přesně tak, které by podporovaly a samozřejmě i nějaká, řekněme, vzdělávací nebo řekněme kompetenční centra s tím spojená, protože je potřeba pomoci pro ten rozjezd toho malého středního podnikání, včetně družstev, mít dostatečně kvalitní poradenství, které přece jenom musí být těm lidem dostupné. To si myslím, že další zajímavých možností rozvoje.
Mě například, jestli vás přerušuju, turismus. Já vím, že třeba v pohraničních oblastech, které hraničí s Německem a Rakouskem, to víceméně funguje, nebo vlastně i na Jižní Moravě, ale je mi opravdu líto, když vidím některé ty opravdu jako svým způsobem zaostalé vesnice na severní Moravě nebo v severovýchodních Čechách, takový Rýmařov a tak dále. A tam je přece nádherná krajina. Vím, jak ti Holanďané, jak se jim líbí v té České republice, ale tam prostě ta turistika, ta lesní turistika vůbec není rozvinutá, tak je tam problém angličtiny, že jo? Jestli by neměl stát do určité míry jako pomoci prostřednictvím rozvojových agentur, že by jim třeba pomohlo, jak vybudovat kontakty na internetu, aby ty lidi si přes tu firmu Booking.com mohli ty své penziony pronajímat, aby jim dal nějaké základní informace jazykové, aby ty Holanďany mohli do toho bytu přijmout. Teď je to v podstatě jednoduché. Je to strašná škoda, že ty lidé tam v těch vesnicích, v těch městech žijí a nemají tušení, jak obrovský kapitál turistický tam mají a nevyužívají ho. Co si o tom myslíte?
Oni to nevidí, o kapitál, to je ten problém. Oni neuvažují tímhle tím způsobem a samozřejmě taky je tam problém s infrastrukturou. Zrovna tyhle ty oblasti, jako třeba Jeseníky a podobně, které trošku znám, tak oni jsou jakoby stranou ode všeho.
Ale jsou krásné.
No to je pravda. Ale jakoby jsou příliš vzdálené od všech těch center, ale zase na druhou stranu je možná na tom právě postavit.
No a právě nemohlo by nějaké ministerstvo pro místní rozvoj právě systematičtěji tohle to dělat?
Nebo? Já si myslím, že přece jenom už se tam trošku něco děje, jakoby, jo. To zase ne, že by to bylo úplně jako mimo. Postupuje to. Problém je samozřejmě jazyková vybavenost. Vy jste zmiňoval zrovna ty severní Čechy. No já tam mám jinou zkušenost, třeba to Šluknovsko a okolí. Tam prostě, když budete chodit po té krajině, tak bude tam velký problém jako vůbec najít hospodu, která bude mít jako otevřeno, abyste se tam třeba mohli někde jakoby najíst, jo, nebo vůbec jakoby nějaký základní služby, což je samozřejmě dáno do značné míry tím ekonomickým rozvratem, zrovna v tomhle tom teda velice těžce postiženém regionu. Ale zase působí tam nějaké místní akční skupiny. Ono to jakoby není úplně mrtvé. Já tam cítím jako docela značný rozvoj. To, co mi chybí více v České republice, je, že to nemá takový ten jednotný tah na branku. Jo, je tady spousta aktérů, kteří něco dělají, často o sobě vůbec neví. Teď vzniká spousta platform, komisí, subkomisí, debatních skupin a tak nějak každá to trošku někam táhne a chybí tomu takový nějaký jednotný rámec a nějaká koordinace trošičku. To si myslím, že je dlouhodobý český problém.
Když jste hovořila o té potřebě těch regionálních bank, myslíte si, že by měli podporovat právě nějaký ten, abychom se vrátili k tomu, jak to Česko bylo schopno vytvářet ty investiční celky, nebo pro co by měli poskytovat kapitál?
Já si myslím, že především pro ty lokální projekty. To znamená, v první fázi by to bezesporu mělo být to, co lze vyrábět lokálně z těch místních zdrojů.
Ale lze dneska něco v České republice vyrábět lokálně, když máte obrovskou konkurenci právě globální a Česko samozřejmě nemůže být ochranářsky uzavřeno před vnějším světem v rámci Evropské unie.
Samozřejmě, že to jako toho není málo a můžeme začít u sociálního bydlení, jako tam je obrovský potenciál a prostě těch prvků od řemeslné výroby zemědělství na toho lokálního je poměrně dost.
Takže jinými slovy, když existovaly, řekněme, od 19. století v těch menších městech prostě místní továrničky, které sloužily místním lidem, tak myslíte si, že právě v tomhle tom je budoucnost a že s určitým pořádným kapitálem by se to dalo obnovit v mnoha oblastech podnikání?
Ten posun ekonomické decentralizace je poměrně jednoznačný. On bude ještě podporován 3D tiskárnami v průběhu času, takže myslím, že pokud se na tohle to připravíme, tak to rozhodně nebude nic špatného. Stejně tak energetická decentralizace je obrovské téma. Takže ten potenciál tam je, chybí zájem, chybí informovanost a samozřejmě ten přístup k těm financím. To je jeden z hlavních
myslíte,
problémů.
Chybí zájem kde? V centrálních orgánech nebo prostě mezi místních lidí?
Ani nevíte, prostě, že ta možnost je, jo, že to existuje, jak na to jít, jak se do toho případně pustit. Jo. Tady právě by třeba ta osvětová nebo vzdělávací kompetenční centra, ať to na zemi jakoliv mohla být velkou pomocí, která je prostě pozbudila tu aktivitu, protože ten potenciál, a já docela dost jezdím po České republice, takže my si myslím, že můžu soudit, ten potenciál je poměrně velký, jo, ale přece ta hospodářská politika byla v těch minulých letech hodně zaměřena na ty veliké investice, jo, prostě ty velké fabriky, které zaměstnají ty tisíce lidí, ale pořád jsou prostě v zahraničních rukou, jo, a tím se dostáváme i právě k tomu tlaku třeba na mzdy, který prostě tam bude, jo, jakmile máte ekonomiku hodně otevřenou a hodně pod vlivem zahraničí, no, tak samozřejmě ten prostor pro růst mezd bude vždycky nutně omezený, jo. Samozřejmě, že ty možnosti rozvíjet investiční celky už jsou hodně obtížný. My jsme bohužel v pozici Číny, která si v hospodářské politice může dělat víceméně, co chce. My jsme tady nějakým způsobem svázání s tou Evropskou unií, což tady v tomhle ohledu není úplně ideální. Možná by bylo možné podporovat více klastry, obecně aliance, spojování podniků, vzájemné učení. Jo. Tam bezesporu ještě nějaký potenciál. Já myslím, že se to velmi dobře uvědomuje i ministerstvo průmyslu a obchodu. Říkám, vidím tam pozitivní posun, ale pořád tomu chybí ta jednotná vize, ten jednotný rámec a hlavně ta koordinace. Jo. Těch snah je hodně a je to strašně roztříštěný. Potřebujeme to prostě trošičku jako udělat nějaký institut strategického myšlení, hospodaření, rozvoje strategie České republiky. ať to nazveme jakkoliv, tak něco takového prostě potřebujeme. A potom už samozřejmě ty regiony budou reagovat na svoje vlastní individuální potřeby, to jednoznačně.
Paní inženýrko, chtěl bych vám poděkovat za váš příspěvek pro rozhovor Britských listů a závěrem se zase obracím na naše diváky. Pokud vás ten rozhovor zaujal a chcete nám napsat, jak to vypadá u vás, napište, podívejte se na Britské listy www.blisty.cz a my rádi v té věci rozvineme diskusi. Těšíme se, na shledanou příští týden.